400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 81.1 өргөнөөр сугат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7 ноогийн даваагаас басан гаргийн цаг мөчөд радио 3 дахь студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрэтэйгээр 400-ийн шуга нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3-р сарын 4-р сарын 23-ны сав гаргийн 400-ийн шуга нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжига гэрлээ. За найруулагчаар мөцөдгийн төвшин баярнаар ажиллаж байна. За дахиад өрөө мэнтүргээ.
За өрөө мэнтүргээ.
За нэвтрүүлгийн амралагчаар амьд бактери хүүхдийн линекс бяцхан гэдсэнд аз жаргал бэлэглэн гэсэн уриатаар. За мөн таны сахуугийн ухаалаг сонголт гэсэн уриатаар Nominity банк хамгийн байгууллага хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр чинь таны мэдээгээр эхэлнэ. Шугуулаад өг.
За шугуулаад өгье. За энэ миний эхний мэдээ бол өстэй нэр одоо зүүдэнд ч оромгүй явдал гэдэг шиг юм байна.
За.
Манай энэ итгэгчүүд алан гэдэг ийм мэдээ өргөнэ.
Алан гэе. За.
За, энэ мэдээлэл нь шүү дээ өчигдөр цацгдсан. Тэгээд нэг ийм хангалттай мэдээлэл нь байхгүй жоохон дутмаг шүүрхийдүү байгаад байсан учраас ихний байдлаар цацагдаагүй байсан мэдээллийг өнөөдөр ингээд нэлээд баттай болохоор та бүхэндээ хүргэж шүү.
За.
Энэтхэн Кота гэдэг хотод эмч мэрэгчлэтнүүд хариуцлага алдаж огт өөр хүнд төлөвлөгөөт мессежлбэр хийсэн балмад хэрэг гарсан.
Ихүүди нөгөө нэг хорхоо ийдсэн шүтэн авах гэж ирүү шүтэн автартай айлхах юм болсон байх.
Наад чи бүр юу ч шүү. Наад чи нь бол хажууд нь өстэй Мики Маус шүү. Үйл явдлыг нэрж өгье. 4-р сарын 12-ний өдөр Кото хотын их сургуулийн эмнэлэг дээр гэмтэл авсан хүүгээ өндөр настай аав нь хүргэж ирж лдэ.
За.
Маниш гэдэг хүн өмнөх өдөр Ослоос болж хөлөө гэмтээс уулзрас төлөвлөгөөт мэс цэслэлт орохоор товлсон хугацаанд иржээ.
Аа.
Харин аав нь болох жагдишгүй хүүгээ дүшит тулаад эмнэлэгтэр хүргэж өгөхгүй юу та ууг нь өөр хэлсэн
чи аав нь оролцсон юм уу? Эсвэл миний эмнэлэгчтэй алан
хүүч бисцэлтэ ордгоор орсон. Хүү бол бисцэлтэ ордгоор орсон. Харин аав нь хөөрхийн үүдэнд нь хүлээгээд үлджээ.
За.
Аав нь зал бол нас өндөр хүн байгаа юм л да. Тэгээд дээр нь нүүрэнд нь даталт өгчихсөн, ярааны чадвараа нилээ алдчихсан ийм хөшин байсан юм байна л да.
За.
Тэгсэн чинь эмч нар аавыг нь өөр өвчтөнтэй андуураад мессежлийн өрөө рүү авч ороод мессежлбэр хийчихсэн байв уу яг уу?
Яна тэгээ юуны мессежлбэр хийчихвэ?
За байж.
Йой.
Гол нь аавтай нь яг адил нэртэй буюу Жагдиш гэдэг диализийн эмчилгээнд ордог хүн гарын судсаа холбоох юм уу нэг тим мессежлбэр хийх ёстой байж л тээ. Совлогч Жагдиш гэж дуудангууд нь өнөөг аав нь зайлвал гараа өргөсөн байгаа юм л
да. Аа нөгөө нэр нэгтийн техник.
Тийм шүү дээ. Совлогчч тэр эмч тэр биеийн байцаалт харалгүй өвчтөн мессежлбарт зориулсан эмнэлгийн хувц өмсөөгөө байгаагч үл харгалзан гарыг нь зүсэж мессежлбараа эхэлжээ. Аз болж хүүг нь эмчилжсэн эмч нар орж ирж Жагдиш гоог таньснаар мессежлбарыг зогсоосон. Гарын шавхыг харин битүүлэн ойсон гэж байгаа. Тэнд юм хийгээгүй.
Ихүүди.
Хийц бүр болох бүр болох гэхгүй. Тийм,
нөгөө аав нь хөөрхий гараа бооцсон зогсохгүй болгосон зогсож чинь.
Мэдээж энэ хэрэг энэтхэг байхгүй гадны орнуудаар сэвэгдэж байгаа. Хэргийг шалах 3 үнэтэй зөвлөл гарсан мэдээллийг Times of India гэдэг газраас бол мэдээлсэн байлээ.
За
энэ бол арай дэндэж байгаа ба. Би зүгээр энэтхэгчүүдийг ингээд нэг новшинтэй ингээд эн тэнд зөвшөөрлгүйгээр эмнэлэг байгууллаа тэнчэнэ хүн мэс засалт хийж мийгээд ингээд ингэсэн байсныг бол ойлгосон. Энэ бол альбий ёсны эмнэлэг штэ.
Тийм штэ.
Альбий ёсны эмнэлэг. Альбий ёсны эмнэлэг дээр хөөрхийн амт мөн өвгнийг зүв зүгээр байж хат наваач гарыг нь задлж хайчаад харин ашгүй тэр хүүдэн мэс заслын хийсэн хүмүүс юун сөрхий ирсэн. Тэгээгүй бол тэнд чинь нэг юм залгаа хийчихсэн.
Уу тийгээ өвөө одоо өөрө хүү хүү намаа яах чам яг чам
яаж. Хил ярианы хөвчөл муутай.
Таавасаа.
Нүрэн саачсан тийм өвгөн хүүгээл нэг юм.
Юу юм бэ?
Эмдэг бараад болчих гад түш тулаад нэг юм баруун гар нь болоод ирсэн байхгүй юу? Тэгээ суужсэн жагдаа шингүүд би гал гараа аваач гараа наглаа.
Стэ бүтггүй.
Энэ баана энэ тэгчүүд нэр үнэндээ солиор болно. За сэтгэлдүүд нь. Энэ итгэхээс ёстой гарахгүй юм гэж алгаа. Эрүүл хүнийг аваачид гарыг нь зүсэж л байдаг. Энэ итгэхийн тухай уншихаар л үлгэр домог уншиж байгаа юм шиг л санагдах юм даа. Нэрнгээсээ л ягдгийгээс. Йоо. Зөвхөн ч отой. Яац юм бодол гэж бодогддог бол та. За, эмнэлэгт мөрдөх ёстой ариун цэврийн стандарт гэж алгу. Хүлээлгийн өрөөнөөс хүн дуудаад шууд гарыг нь зүсчихж байгаа юм уу? Аймаар юм бэ гинэ. Аав нь хүүтэй хань болох гэж оцсон биш гимтэх төгчөөж. Нөгөө жагдаж нь тэгээд хаан байсан болж таарч байна гинэ.
Тийш.
Нөгөө жагдаж бас нэг ойрхон дуу сууж байгаа шүү дээ. Бас. Хүлээгээл тийм үстэ бас нэг жоохон айц төгшүүлтэй сууж
байгаа.
Тэгсэн чинь юм уу өвгөн жагдаж шиг байж байгаа гарын хаглаа ицсэн.
Өстой бүтэхгүй нэ.
Энэ манай энэ төгчүүд нэр чинь галан.
За. За, миний үргэх мэдэн штэ. Ёстой нэрэ үнэхээр нэг амьд явах нөгөө усуу хувь тавилантай охины тухай ярьж өгч гэн заяа.
За.
Хятадын хойд нутгийн Таншаа хотод 9 настай охин тохиолдсон нэг явдал сошиал медиа даяар шуугаан болж байна. Жинхэн ид шид гимээр энэ үйл явдал барууны хэвлэлүүдээр хүртэл цацагдж байна. За, Beijing News-ийн мэдээлснээр бол энэ хэрэг явдал 3 дугаар сарын 27-ны өдөр болсон. За, 9 настай охин өрөөндөө ганцаараа байх үедээ халууцаад тэгээд цонхоо нээхээр шийдсэн байл та. За, харамсалтай нь охин цонх нээх үедээ хүл алдаад доошоогоо 18 давхар унаа заяа. 7 дахь давхрын илүү гарсан таазан дээр нуусан. Ер нь бол 25 давхраас унсан гэсэн үг.
Яана, тэгэд тэр чинь бол одоо ингээд унсан газраас доош 17 давхрын доотлолт очоод нэг юм дээр догтсон.
18 давхар унаад.
За, 18 давхар унаад.
Унаад тэгээд 7 дахь давхрын юу юм давцсан шиг юм дээр ингээд унтсан заяа.
За.
Илүү гарсан таац ч гэдэг юм уу, тавцсан ч гэдэг юм уу. За, энэ хэрэг болох үеэр ээж нь бол ажил дээрээ аав нь гэртээсэн. Түүдээ аав нь охин нь унсан гэдгийг ч мэдэхгүй заяа.
За.
Ээжд нь өө охин өрөөндөө даалгавар яаж байгаа гиснээ. Хүү охин алга болчлоо гэдэг ээж рүү залгсан ба. За, аав нь цонхоор ингээд доошоогоо ингээд юмиг ажидгүй харсан чи доор нь бол хүн харагдаагүй.
За.
Охин нь хаагаад олохгүй бөөн түргээ авчихсан чинь байрных нь менежер залгаад охин нь 7 давхрын дээвэр дээр унсан байгааг хэлсэн ба.
За,
гайхамшиг.
Нэггээр бол ийм нэг тагт шиг юм гарч ирсэн тэрэн дээр болчихсон.
Хамгийн гайхамшигтай нь унсныхаа дараа охин босч ирээд хит алхаад дахиад унсан газараас холдоод унсан учраас цонхоор харсан аавда харагдаагүй юм байл та. Охныг олоход сурагчийн дүрм төвцтэйгээ байсан төдийгүй ам чихнээс нь цус гарсан байсан ч охин ухаан алдаагүй байсан. За, мэдээж ийм өндөр давхраас охиныгоо унаас эцэг өрчөд ямар ойлгой байх вэ? Таншааны эмнэлэг төрсөн чинь
ухаан алдчихэж штэ.
Өндрөөс унсан охиныг Таншаа хотын эмнэлгүүд хүлээ авахаас татгалцсан учраас 200 км зайд байх Бээжинг зорхосоор аргагүй төрсөн.
За,
Бээжингийн хүүхдийн эмнэлэгт очиод охины хідэн яс хугарснаас бусдаар тархинд нь ямар ч гэмтэл үүсээгүй тогтоосон. Хид хідэн ясны мэс засалд ороод дотор эртний гэмтэлгүй охин 10 хоногийн дараа эмнэлгээс гарч гэртээ хайрсан бүр. Охин тохиолдсон энэ ич хэдийн гимээр явдал хятад төдийгүй зүүн Азийн орнуудын гол шугаан болоод байна. Үнэхээр азтай байгааз бүр гайхамшигт. Энэ бол гайхамшиг шүү. За, сэтгэлдлүүд
энэ тэгээд хөнгөн хүүхэд тултаал ингээл амьд гарч байгаа шүү дээ. Манус шиг занхаас амьтан бол тэгэл тэр доор бяцсан дээ.
Гэтгээл тэгэл бяцсан шүү дээ. 25 байтугай 2 давхраас унсан нира буюу баг жинтэй хүүхэд амьд үлдэх магадлал бага байдгаа үнэхээр амьд явах заяа буянтай охин юм гэсэн байна. За, цаашаад ихэмд дуулгах байхаа үнэхээр л амьд үлдэх ёстой болоод ийм том ослоос амьд үлджээ гэсэн байна. Эцэг эхтэн баяр хүргэе. Маш том аюул зовлонгоос аврагдчээ. Охиноо сайн хайрлаж яваарэ гэсэн байна. Энэ бол гайхамшиг шүү нэрээ.
Би ярьж лөө. Манай хажуудлын орцны 6 давхраас хүүхэд унаад гээд
мэдгүй яриаггүй.
Ийм нэг пүрш, орны пүрш гаргаад тавьсан байсан. Хоёр хүүхэд тоглоод манай бүр таньдаг ийм хуучин байранд байхад цуг байсан айлын хоёр охин тэр пүршин дээр ингэж
байгаа
цаашаа унаад. Тэгээд дөрөв давхрт байсан айлын бугын ивэр ингээд нэг өлгцөн балкон дээр ингээд хатдсан байсан чи тэр ивэрэнд өдгөгдөд. Тэгээд тэр нь ингээд айчуухан байсараад нэг палаж нь урагтаад дөрөв давхраас унаад тэгээд зүгээр шүү дээ.
А мана бас таньдаг хүний
амар сонио.
Төмөр замын нөгөө нэг Монтогийн байрнууд гэж байдаг аахгүй юу? Тэрнээс угаасаа манай дарахан чи баах уйлаастаа штэ. Бас дөрөн давхраас балкон дээрээ тоглож яваад унаад тэгээ бас нөгөө модн дээр ингэж хүчин саарсаар агаад тэгээ бас зүв зүгэр шин.
Харин тий. Гэхдээ ийм нэг амар амар хүн итгэмэргүй юм ярьдаг. Тэр нэг нэг багийн өсөж шүү дээ. Ундаг хинчглээд нөө юм нэгдүгээр оролтын юм нэг 9 давхрын юм коридорын юм цонхон дээр суужгаад арихт гээд ингээ хойшоо саваад унтсан гээд. Тэгээд орцны нэг дээдлийн нөгөө юун дээр
боо. Цэн дээр.
А юу гэдгийг тийм юм дээр унаад орцны юм нөгөө нэг юм дээр сүдрвчэн дээр унаад тэгээд зүгээр буугаа явах гэсэн.
Хүүшээ. Гэтэ одоо би энэ охины хувьд болохоор 10 25 давхраас 18 давхар ямар ч дунд нь саадах юм хүчин сааруулах юм юу ч
байхгүй.
Харин энэ охины хувьд бол бүр гайхамшиг байгаа даа аахгүй юу?
Ёстой.
Ёстой нэр энэ үнэхээр
ёстой л нөгөө нэг бурхан заа заа чи амьдр гээд үлдээсэн юм болов гэж бодож
байна. Харин тийм яг байна. Тэгээ хүн чинь үхэхээ өрүүл яа нөгөө нэг юу яддаг өстэй үхрийн өвөрн сүлбүүлж үхнэ гэсэн чинь яг тэр өдөр гэрийнхаа тээвэр дээр гарцсан сууж исэн чинь сууж байгаа жихээ ухсан чинь тэр тэнгэрэн цороод үхсэн гэсэн чинь тэр нөгөө нэг үхрийн
өвөрөөр хийсэн халбаг байсан
гэдэг. Тийм яриад байдаг штэ тий.
Оо зүгээр л явганаас унаад хүн үхчихдэг штэ.
Тий штэ тий штэ.
Оо 25 давхраас.
Харин тий.
Ёй.
За Улаанбаатар хотод 18 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Номын Unity Bank санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсэн үрээр хамтран ажиллаж байна.
За хэрвээ та зээл авахар шийдсэн бол энэ олон сонголтууд дундаас Номын Unity гэдэг банк санхүүгийн байгууллагыг сонгоод энэ нь бол таны хамгийн ухаалаг сонголт болно. За яагаад гэвэл нэгдүгээр зээлийн хүү хамгийн бага хүүг танд санал болгох Номын Unity банк хүс санхүүгийн байгууллагыг та сонгоорой. За дараа нь мэдээж бол уян хатан нөхцөл гинэ. Номын Unity банк хүс санхүүгийн байгууллага илүү урт хугацаа мөн илүү уян хатан нөхцөлийг санал болгодгоо гэсэн байна.
За мэдээж бас та байгаа газраасаа гар утсаараа OmniWay application ашиглаад уян хатан нөхцөлд 10 хүртэлх сайт үргэн зэлийг нүдэрмхийн зураас авах боломжтой. За та нэг удаа гэрээ байгуулад гар утсаараа хүссэн үедээ дуртай байрлалаас зээл авах нь бүр амар шүү дээ. За тэгээд дээрэс нь бас эдний чинь 400 сая хүртэл 84 сарын хугацаатай төрөл бүрийн автомашины зээл, за мөн хэрэгцээд бараг авах хэрэглээний зээлнээс гадна таны бизнесийн тасралтгүй ажиллагааг хангах 3 тэрбум төгрөг хүртэл бизнесийн зээл үрчлэгч бас үзүүлж байгаа. А тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 79-90 мянга буюу 79-90 10 тэгт гэсэн дугаараас аваад тэгэд Номын Unity гэж латинаар салгахгүйгээр бичээд Facebook хуудас руу орох боломжтой. За биеэрөө очиж уулзнаа гэх юм бол улсын төлөврийн 4 давхарт байна. За хаанул дүрэгт Номын Unity төлөврийн 2 давхарт байгаа, 3 4 дэх хороолол Номын их төлөврийн 4 давхарт байгаа. За мөн Сонгон Архан дүрэгт авт хулдааны зохицуулалтын B603 тод байгаа, Баян зүрх дүрэгт автрейд төвийн 16 тод шин салбарнаас нэмэгдсэн шоо. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсэн үрээтэйгээр Номын Unity банк санхүүгийн байгууллага хамтран аялаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За үргэлжлүүлээд анжигын үүрэг дараагийн мэдээллийг хамтдаа сонсъё.
За би энд бол өстэй итгэсэнгүй. Ийм за хэдүүлэнгийн бол бас зарим хүмүүс ингээд шоуч мооч ингээд бас цолж л байдгийн бэлээ. Бидний шоудах бол хажууд нь өстэй нэрэ хүүхдийн тоглоом заяа.
Юу би л шоуч юм биш
аа. Амар юм ярих гэж байна.
За.
Бүр амар шоучны талаар. Тайландд болсон хэрэг шүү.
За.
Тайландыг зүгээр буцалгаж байгаа шуугаан яг одоо өрнөж байна. Энийг одоо би та бүхэнд ярьж өгөх гэж байна.
Аа.
Тайландд Тайландын шинэ жил буюу Songkran гэдэг наадам болж байгаа. Яг одоо.
За.
Энэ наадмын үеэр хүмүүс усаар байлдаж биенийг нь орхохоос гадна баяра өргөн дэлгэр тэмдэглэж энд тэнд их том үрэтэй баяр ёслолын арга хэмжээнүүд болдгийм байна л да. Тэгвэл яг ийм нэг шоунд оролцож байсан бүсгүй.
За.
Бүсгүй зүгээр ч нэг бүсгүй биш. Жирэмсэн бүсгүй.
За.
Хяналтын камер дээр үлдсэн бичлэг хамаг амтныг хэрцгийлгээд байна л да.
За.
Аз болж хүний амь нас эрсдэгүү гэдгийг урьдчилаад хэлчихээ та бүхэнд санаа зовулдгүй. Энэ бүсгүй болохоор 27 настай Пиатита гэдэг нэртэй бүсгүй юм байна. Бүсгүй өдөр дамнан үргэлжилж байсан шоуны дундуур хүний хөлөөс хол далдхан газарт ирж машины араар ороод өмдөө тайлж доошоо сууснаа төрчихөж байгаа юм. Хүүхдээ гаргачих чинь гэсэн үг шүү дээ.
Ямар амар хэрэг вэ? За.
За. Ингээд юу ч болоогүй юм шиг үргэлжлүүлж шоудахаар босоод явчихсан байвал яах вэ?
Ямар амар тэг хүүхдээ яасэ?
Хүүхдээ өөлгөөд чаваагүй. Төрчөөд газар хогших хаяад явчихсан гэсэн үг.
Ёо, хизээ хилээд нэг байгуулгын 0 дотор төрөөд бас хайц хүүхдээ айцсан байна гэд бүү юм болоо шуугаад өстө Монгол тэрэн шиг л юм болсон
байх. Үу, энэ ч зүгээр те ингээд одоо баг бийцж байгаа юм шиг юм болж байгаа байхгүй юу?
Тийм байна аа.
Тэгээд энэ мэдээж амт амт төрсөн юм болохоор өөлч чимээ гарч хүмүүс ирж хараад түргэн дуудсан. Түргэнийхэн ирэхэд шинхэн төрсөн яра аз болж амт байсан.
Хүүе, нөгөөдөг чи яанаа? Нэр ингээсээ төрөөд ээ.
Яна.
Ямар амар хэрэг вэ? Бурхан минь. Яна.
Бичлэг байгаа үсттэй.
Хүүе, наача зүгээр машин төрс зогсожоод шууд ингээд пүк гээ доошоо унаацсан тэхүү. Йоо, сталайс.
Ямар амар юм бэ?
Йоо, ямар вэ?
Энэ хяналтын камерт бичгдээд энэ баригдаж байгаа шүү дээ. Түүнээс ч одоо хиний хөхтүүгээ тэрнгэр чи хайгаад аюул болно үсттэй.
Хүүе, эн чи бүр ёо. Энэ яавч час хийсэн ирүүл хүн бол бишээ. Ямар юу юм бэ?
За одоо ингээд төрцсөн тийм үү?
За тэгээс
өмдөө татчаад яваад гэнэ.
Йоо, яста ёо, энэ бүр үнэхээр цайрцсан юм байна.
Амар зөөё. За тэгэд энэ төргөнийхөө ирэхэд нөгөөд хүүхэд нь аазуулж амьд байсан.
За.
Бүсгүй амарсан газар бөөн цуснууч болсон байсан. Бүсгүй буцаж очоод хүмүүстэй усаар байлдахт нь хөднөөс нь цусж урсаж байж л дээ.
Яана!
Тий, тэгсэн айзуудаа сарын тэмдэг ирчихжээ гэж хэм нэг хэлсэн байгаа.
Йоо, ямар ивгүй юм бэ?
Аз болж эцэст нь баригдаж эмнэлэгт хүргэгдсэн тухайн үед согтуу байсан гэдэг нь тогтоогдсон. Их хэмжээний цус алдсан учраас одоо ч эмнэлэгтэй байгаа юм байна.
Энэ үхэн штэ цус алдаад. Яана.
Өмнө нь хоёр өөр нөхрөөс хоёр хүүхэд төрүүлж байсан бүсгүйг би давхар гэж найзсууд нь ч мдээгүй төдийгүй таргалаад байгаа л гэж ойлгож байсан гинэ. Энэ хэрэг явдал олонний анхааралтын төвд орсны дараа найзсууд нь найзлахаа бодож зогсохгүй цагдаа нар ч хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлсэн.
Тэглгүй яа
гэмбэ. Мдээж эн чинь ингээд санаатайгаар хүний амь орох гэж шүү
дээ. Нэг үгээр үү. Амар юм аа нэрэ.
Йоо, би энэ бичлэг нь байхгүй бол би энд итгэхгүй л дээ.
Пүүс та нэрэ ёо. Ёо, 400 шуугаар нэрээ өссөн шиг юм л шуугддаг. Энэ бол бүр хамгийн амар нэна.
Одоо ингэ бичлэг нь гараад байгаа
хөөе. Харин тийм
ээ. Зүгээр тийм үстэй энэ чинь ямар.
Зүгээр ингэ л юу вэ энэ
чинь? Би бич чад босч байгаа юм шиг болоод байгаа байхгүй юу?
Ёо, энэ ч амар юм аа. Пүү, базар байна.
Гэхдээ энэ ч одоо
тэгэд энэ
чинь нэг өвдөн мөвдөн инээ тэрээ гэд юм болдог үстэй.
За би заяа. Энийг тийм ээ анхны төрөлт одоо ингээд нэг юм 15 6 таа ч юм уу жоохон охин бол би бас ойлгон заяа. За энэ одоо ухраа мэдхгүй ухаанаа олохгүй ингээд гэс чи эн чин өмнө нь 2 хүүхэд төрүүлсэн хүүхэн 3 дахь хүүхдээ төрүүлж гэж энэ ямар амар харгас юм бэ өөрөө?
Тийм.
Тэгээд
хүүхдээ тэнд нь ингээд шорон дээр хайрчаад зүгээр тэнд нөгөө нэг шоу руугаа дахиад явчихсан шүү дээ. Яа.
За хүм бас шоучин байж бололгүй л яах. Энэ бол бас бүр арай юу нэрээ. Арай.
За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Хүн уньсан юмдаа итгэхгүй байх гэж байхаа. Төрчхөөд босож яваад шоудад өгч байгаа юм уу? Тийм байх боломжтой юм уу эмэгтэйчүүдээ? Их өвддөг юм шүү гинэ. Бас нэг юм нэг онцгой өвддөггүй төрдөг хүмүүс байх шиг байна.
Йоо, өстэй амир. Байдаг. Өвддөггүй төрдөг хүмүүс байдаг шүү.
Машин юм уу хаашаа юм бэ? Тэлээ төрлөө ямар өндөгдөж байгаа дахиад биш үү? Аимшигтай эмхтэй юм а гэсэн.
Тийм байна.
Наад эмхтэйтэй хариуцлагыг нь өөрүүлээ. Хүний аим наснд санаатай алдах оролдлого хийсэн байх шүү дээ гэсэн байна. Би бодвол яг л тэгж бодно. Энэ бол тэ ингээд дараа дараагийн ээж нар энэ эмхтэйчүүдтэй ингээд бүр сургамж болох хэрэгтэй байхгүй юу? Чин үү? Ямар өндгөлж байгаа дахиад юу нэрээ?
Тийш үү? Йоо, эсвэл өвчтэй юм а нэрээ. За а дөнгөж сая Түркэд 6 балын газар хөдлөлт боллоо гэд мөөгэй жаргалсан гэдэг манай Түркэд ажилд явнардаг сонсогч маань битсэн байна. Гайгүй юу дээ, гайгүй юу те, гайгүй юу.
6 гэдэг чи бас
өндөр шүү, өндөртөө л орно штэ те, бас л те. Йоо, энэ ясто өвчтөн хүмүүс байна ёо, бүр зүрх савлалаа
ич. Йоо, харин тий.
За, миний дараагийн үргэх мэдээ болохоор штэ те. За, хойлон нөгөө нэг нэг ийм бас хуучин юм дотроос нэг бүтээлэг шиг юм олсон чи тэр нь амар үн төрсөн гээл ярьжсэн тэ дараа нь гэрийнхаа гаднаас чулуу олоод нөгөөх нь бас амар үн төрсөн
гээл ярьсан
тэ за хотоо би Британи шуугаа хүрэх гэж байна. Британи нэгэн цэцэрлэгт хинч тоохгүй хаягдж хоцроод байсан нэг эвдэрхий буюу хагархаа цэцгийн вар маш алдартай уран бүтээлчийн сүүлчийн бүтээл байсан нь нотлогдоод чамгүй өндөр үн хүрээд байна. За Наад варчин шүү.
Зүгээр л нэг вар.
Зүгээр л нэг вар.
Зүгээр л нэг вар.
За зүгээр л нэг вар. За чинь зүгээр зүгээр дэ зүгээр бас хагархаа вар шүү. За Лондон хотын Чисвикийн дуудлах худалдаан дээр энхүү авангард загварын цэцгийн вар 66 мянган долллараар зарагдсан. Монгол мөнгөөр бол одоо 250 сая төгрөгсөв гэдэг.
Ээ бац байна.
Энхүү бүтээлийг 19-р зууны уран бүтээлч Ханс Копер гэдэг хүн 1964 онд бүтээсэн юм байна. За 20-р зууны тэргүүн керамик баримлчдын нэг Ханс Копер 1939 онд Германаас Их Британь руу цагаачлан гарсан цагаач байсан гэдгээс өөр дөрвтөө мэдээлэл бол байдгүй. За харин бүтээлээ тэрээр нэгэн дотны эмэгтэй найздаа дурсгаж найзанч олон жил нанигнаа хадгалж байсан боловч явцын дунд хагарч гимтээд гэхдээ бүтээлийг нь хаяхын оронд гадаа цэцэрлэгтээ байрлуулсан. За эмэгтэйг нас барсныхан дараа эд хөрөнгийг нь өвлөж авсан хүүхдүүд нь энэ алдартай цэцгийн варны хийцийг таньж Чисвикийн дуудлага худалдааны мэрэгжилтнээр үнэлүүлснээр 19-р зууны үеийн тэргүүлэг зэргийн авангард баримлчдын одоо сүүлчийн бүтээлийнх нь нэг гэдэг нь бол тодорхой болжээ.
Үу тэгтээ эн чинь юу юм бэ штэ? Эзэнтэй байж штэ тий. Би одоо зүгээр ингээд нөө цэцэрлэг төрөлд эзэнгүү байж байгаа дэлтсэн юм болов уу гэж утсан ч.
Аа
болж. Болж болж болж.
За сэтгэлдүүд нь илгэн аван заяа. Хүшээ нэмээ өвгийнхаа гэрд очиж эд огшлыг нухаж үзэх бодол төрчлөө. Юмиг яаж мэдэх вэ? Гинт саятан болчихчих юм билээ гэсэн
байна. Одоо манайх бас яг надад чинь би чинь ер нь бол.
За, саяхан нэг найз байна. Өвгөөс өвлөж авсан номын цуглуулгыг хэсэгчлээд бараг 1 сая доллар хүргэж зарсан штэ. Эмээ өвөнрийн цуглуулганд ихэн би шүү гэсэн байна. Урлаг ойлгодог хүмүүстэй л сайхан харагддаг гэд бололтой. Надад бол 66 мянган доллар төлөх хэмжээний харагдахгүй л байна гэж. Энэ бол цэвэр атаархлаа ядрагд.
За 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 эгөө ер нь тэгээд ямар ч тохиолдолд энэ урлагийн үнэт зүйл гэдэг ямыг бидэрт ойлгох мэдлэмж чалга бид нар энийг атаа ингээд үн цэнтэй гэдгийг нь өөрсдөө мэдхгүй явж хаад нэг өдөр өөрсдөө өшгөлөөр хаглана л да.
Тий.
Тэгээд нэг өдөр тэ одоо юухгүй ээ наад хогоо одоо хай хай гэд хайна.
Яг үнэ.
Энэ бол одоо мариусын хийж чадах юм л бол энэ л тэ. Энэ чинь яг ойлгодог хүн нь олж хараад тэрийг а тэр үнэлдэг газар наваач зарж ич л юм болж байгаа шүү дээ.
Яг үнэ, яг үнэ. За, за Улаанбаатар хотод 18 цаг 35 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Бяцхан гидсэнд ад жаргал бэлэглэн гэсэн уриатаар хүүхдийн Linux амьд бактер хамтран ажиллаж байна. За 2 тэрбум сүүний үйлчлийн амьд лиофижүүлсэн ашигтай бактери агуулсан бэлбэлгээд байгаа шүү дээ, тийм ээ?
За тийм.
За тэгэхээр ер нь бол лиофижүүлсэн амьд ашигтай бактери Монголд бол ганцхан байгаа, зарагдж байгаа. За энэ нь болохоор Швейцар улсын Sandoz компани Linux гэдэг энэ бүтээтгэн байгаа. За тэгэд хүүхдийн Linux нь сүүн үйлчлийн бактери буюу Bifido бактери агуулдаг. За нэлх хүүхдийн гидсний 80-аас 90 хүртэлх хөвн Bifido бактери байдаг учраас хүүхдийн биеийн онцлогт бол тохирдог. За тэр лиофижүүлэх арга гэдэг таган юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр хамгийн сүүлийн үеийн технологи бөгөөд маш өндөр өртгөөр хийгддэг бактерийг ер нь амьдаар нь хадгалах технологи гэж ойлгочих жол.
Тийм тийм. Одоо ингээд хүчин шүлтлэг баг мангар олон юмар дамжиж чаад ходоо төрж байгаа. Ходоод нь очиод амьдрах систем юм замдаа өгчдөг учраас лиофилжүүлж гадуур нь ингээд бүрхүүл хийгээд залгиад бүр яг ходоод нь ажиллах ёстой газраа очитлоо амьд явдаг юм. Бүрхүүлтэй л гэж ойлгоно.
Яг үнэ, яг үнэ.
За ашигтай бактери нь хоол боловсруулалтыг дэмжиж витамины нийлгэжлэлтэнд оролцдог, өвчин үүсгэж бактерийн үржилийг дарангуулдаг, дархлаа системд нөлөөлж дархлааг сайжруулдаг, хорт бодисыг сармгжуулан харшил үүсгэгчийг арилгадаг багнэ. За линексийг ямар тохиолдлуудад хэрэглэх юм бэ гэвэл гидсний хямралуд, өтгөн хаталт, гидс дүүрэг, гидсний вирус нянгийн халдварууд антибиотик эмчилгээний сөрөг нөлөөг хоёр дахин бууруулдаг тул антибиотик эмчилгээ хийлгэж байгаа үедээ бол заавал хамт хэрэглээрэй гэсэн мэт шүү.
За тэгэхээр та өөрт ойрхон ямар ч имийн сангаас авах боломжтой. Тэгээд Linux амьд бактери гэж зүгээр кириллэр бичээл та Facebook руу н ороод нэг хаачаарай. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Бяцхан гидсэнд ад шаргал бэлэглэн гэсэн үрэтэйгээр хүүхдийн Linux амьд бактери хамтран аялаж байна. Баярлаа.
За
За үргэлжлүүлээд анжигын үрэх дараагийн мэдээллийг хамтдаа сонсъё.
За. Өнөөдөр энэтхгээр бөмбөгдөж байгаа. Ахаад нэг энэтхэх шүүгээ. За, энэ удаад бол ажлын байртай холбоотой нэг скриншот энэтхгийн сошиалд нэлээ дахиж байгаа.
За.
Гар утсан дээрээс скриншот хийгээд тэгээд ингээд юундаа тавьчихсан.
SS хийгээд за.
Тий. Олон нийтийн сүлжээнд тавиад нөгөөдгийг нь хүмүүс шеэрлээд бөөн шүүгээ. За хэрэг явдал бол X сайтээр анх илчлэгдсэн.
За
энэ хэргийг задлсан бүсгүй нэгэн хувийн томхон компанид ажилтдаг байж л тээ. Тэгээд офисын ажил хийдэг бүсгүй маань хамаатныхын хүн хор тавдрын мэсэлд орох болсон учраас семинарт суух боломжгүй болоод чөлөө өсчээ.
За.
За ингээд надад чөлөө олгооч манай ингээд айгүй ойрхны хүн маань мэсэлд орох гэж байгаа учраас би очихоосоор аргагүй боллоо. Семинарт бол сууж чадахгүй нэ гэсэн. За харин энэ хүсэлт нь өгсөн менежерийнх нь хариу нилээд шуугаан тариад байна.
Энэ та хоорондоо бичилсэн юм нь харуулж байна.
Тийм тийм. Менежер нь бүсгүй эмнэлэгдэр байгаагаа GPS-ээр нотолгосон.
За.
Нэмээд эмнэлэгдэр байгаа зурга явуулах бас хамаатных нь хүн мэсэлд орсон гэдэг магадлалгаа мэсслийн дараах эмчилгээний хуудас им худалдан авсан баримтлалтаа явуулж нотлохыг шаардсан гэж байгаа.
За.
Өвчтөд хоглодоо. Хүний амьдралд өвчин зовлон тохиолдсон хүнд үед ямарч эмпати буюу инэрх сэтгэлгүй хандсан даргаыг нь бойкотлох аян бол энэтх таяар өрнөд байна. Гэхдээ яг ямар компани хаана байдаг, ямар үйл ажиллагаа явуулдаг гэх зэрэг нь тодорхойгүй байгаа ч гэсэн эмэгтэй удирдах менежертэйг бичсэн мессежнийх нь скриншот нэлээд шеэрлэгдэж байна. Менежер нь энэ бүсгүй рүү бүр 30 минут орилж загнаж байгаад эцэст нь уучлалт хүссэн загтлаа сайд дурдсан баримтуудтай явуулахыг шаардсан байдгийг.
Йой, за.
Бүсгүй харин энэ тохиолдлыг бол төвчж чадаагүй шууд ажлаас гарах өргөдлөө явуулсан байх юм байна.
Аа.
За, энэ бол арай л тэмдэж байгаа байхгүй
тийм. Харин тийм.
Гэхдээ яах вэ тийм ингээд за яах вэ? Чи яг нэр эмнэлэгтэр байгаа бол GPS асаачгаа тийм. Би эмнэлэгтэр байгаа гэж л мэдчихье. Окей. Тэр болооч тэгэхэд ч юм уу тийм. Селфи хийгээд явуул. Хамаатны ч юм мэсэлд орсон гэсэн магадлага авчир. Мэсслийн дараах эмчилгээний хууцыг аваа тэр байдгаа бүр тэр хүндээ зориулаад им худалдан авсан баримт зэлтэй явуул муулж гэж
харин шүү дээ.
Мөрдөн байцах газар юм уу хаашаа. Өөрийгөө бүр ингэ тусгай им мэрэгжлийн мөрдөн байцагч ховын мөрдөгч айлант гээд ойлгоцсон юм уу? Тэ энэ эмэгтэйгээ өөрийнхөө эхнэр гээд бодцсон юм уу? Тэгээ хардаад байгаа юм уу хаашаа.
Харин шүү дээ. Ёй.
Зүгээр те зүгээр л энэ бол оо за те нөө өвчтөн хүн чинь хордын идэх болтгой те ажилтаа хор дээрээ аль болох хор дээрээ гэх болно шүү дээ.
Тэгэх чинь
энэ нэрээ арай л дэндүү. Ийм ийм солиотой юм хаанаас гарч болно гэж?
Энтгэс.
Энтгэс л гарч болно тий. За сэтгэлдлүүд нь өөрт нь өвчин зовлон тохиолдохгүй байхыг харъя л да. Хүн өдөртөж үзээгүй хүн жаахан хүн жаахан эрх мэдлийн бараа хараад зан нь хувирдаг гэдгээ яг л тийм юм болж таа гэсэн байна. Хүн өхөж байгаад семинарт сууна гэд явж байх юм бол хүн байгаад яах юм бэ? Хүний наад захын инжин сэтгэл, инэрх сэтгэл байхгүй бол хүн хүн биш биш таа гэдэг. Ямар газар гэдгийг нь шууд зарл. Бүгдээрээ энэ газрын эсрэг аян өрнүүлэх хэрэгтэй. Ийм даварсан менежеруудыг яавч давраж болохгүй гэсэн байна. За одоо тэгээд энэ ингэж явж байгаад те нөгөө хүүхэн ахаад нэг жоох уурын хөдлөд энэ компанийгаа те одоо дэлбэлэх юм бол эдний компани дампуурлаа л да одоо.
Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ.
Яг ийм олон нийтийн ийм нэг ийм давлгаач нь бол тэгэл хамаа даалгаад байна шүү дээ.
Тийм шүү дээ, тийм шүү дээ. Ёо, за хүмүүс нөгөө нэг юу нөгөө нэг нөгөө гадаа төрдөг хүүхний чинь шокноос гарч чадахгүй байл гэдэг нь ерөөсөө. Энэ тэр ёстой үнэхээр өвчтөө өөх юм аа ёо. За. За одоо миний нүргэх мэдээ харин.
Аа.
Сонирхолтой жимшээг эсвэл ингээд хүмүүс юу илье гэд хоёр талцуулсан л надад бол айгүй тийм айтаахан нэрээ яагаад болохгүй гэж бодогцсон. За Японд нэвтрээд байгаа нэг үйлчлэгийг танилцуулах гэж байгаа байхгүй
бэ?
Оршуулгын цуваанд таалалт төсөвчийн цогцыг тээвэрлэх машин хамгийн хүндтэй нь байдаг шүү дээ, тийм ээ? За тэгвэл японочууд хайртай дотныхоо хүмүүсийг сүлийн замд нь өдөж байгаа хүмүүст зориулаад сүлчийн мөчтөнд хамтдаа аялаж явах хүсэлтэй гэр бүлийнхэнд нь зориулсан аяллийн автобусны үйлчлэгийг нэвтрүүлжээ. За жишээ нь хин нэг хайртай хүнтэйг хамт очиж байсан газраа оршуулганаас нь өмнө хамтдаа сүүлчийн удаа очихыг хүсвэл шарил тээвэрлэгч энэ аяллийн автобусны компанид хамтхад л хангалттай байна. Одоо өөр автобусны зургийг харуулж
байгаа. Тийм байна, тийм байна.
Шарилаа ингээд байрлуулчих нь навстай. Тэгээд ингээд бүгдээрээ хамт автобусны дотор нь хамт суугаад яг ингээд оршуулгын машин дотор бол ганцхан авсал ордог штэ, тий. Тэгэхээр автобусны дотор ингээд бүгдээрээ хамт суугаад тэгээд ингээд одоо юу гэдэг ингээд хэрвээ зайсан дээр гарах дуртай байсан бол зайсан дээр очих нь байна, тийм ээ? Одоо ингээд яваад тахна штэ. За.
Энд чим ийм юм байна бүр. Автобус нь доод талтаа хөргөчтэй.
Тийм.
тэгээ хийчихдэг юм.
Тийм, тийм, тийм. За, Хоккайдо мужид үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байгаа Хокутагийн оршуулгын газрын энэ үйлчилгээ нь 10 км тутамдаа 17,780 yen буюу 475,000 төгрөлийн юм байл та. 10 км тутамдаа. За, хот дотор 50 км явлаа гэж бодоход одоо Монгол мөнгөөр 23,750,000 төгрөг төлнөө л гэсэн үг.
За.
Бас өвөл зунаас хамаарад өөр үнэтэй байдаг юм байна. За, одоогор бол захиалгууд нь бүр дүүгцэн байгаа гинэ.
Аа.
Захиалгыг утсаар болон вебсайтаар нь авч байгаа. Компани нийт 40 орчим хүн суух боломжтой 7 төрлийн автобусыг танд санал болгож байгаа юм байна. За, жижиг мини одоо микро автобус гэж бид нэр ярьдаг, мини бас гэж ярьдаг. Чинь одоо цөөн тооны хамаатнууд нь талайгачихаа шарилын дэргэд суугаад, амьд ахуйд очих дуртай байсан газрууд нь очиж, сүүлчийн замд нь үдэх ажиллагаагаа илүү утга учиртай, дараа нь харамсахааргүй гүн утга агуулгатай хийх боломжтой боллоо гэж баярлах хүмүүс байхад сошиал медиа дээр хүмүүс хуваагдмал байр суурьтай байгаад байна. Юугаад байгаа юм гэхээр хүний цогцыг нь эцсийн замд нь хүндэтгэлтэй үдхийн оронд хот мотор ингээ хот өвөө газраар хаасайгүй авчиод байгааг нь тэнэг зүйл гэж харах хүмүүс байхад эсрэгээрээ эцсийн мөчийг нь утга уянгатай өнгөрүүлэх нь зөвөө гэж үзэх хүмүүс ч байна. За, харин оршуулгын үйлчилгээг бүрэн багцаар буюу шарил тээвэрлэгч автобус, оршуулгын ёслын зардал, за мөн ёслын дараах одоо хоолны багцыг авах юм бол 528,000 yen буюу 14 орчин сая төгрөг болдог гинэ. За, манад ч гэсэн ер нь бол оршуулгын зардал бол хамгийн багадаа 5-20 хэдэн сая төгрөг болж байгаа шүү. Ер нь бол одоо тий. Ер нь л бол тийм болж байгаа.
Тэгэл яг ер нь тэгэл одоо буйны юм гэдэг чинь тэгээ олны хүчин тэгэл болчихдог шүү дээ.
За, Японд бейсбол их хөгжсөн байдаг болохоор өндөр настай эрэгтэй хүн нас барахад бейсболын цэнгэлдэхтэр очих хүмүүс их байна гинэ.
Тийм тохиолдол.
За, сэтгэгдлүүд нь ийм сайхан үйлчилгээ сэтсэн нь сайхан яриг юм аа. Энэ газар талархал илэрхийлмээр байна. Хайртай хүмүүс маань хорвоогийн жамаар явсан ч гэсэн хүслийг нь сүүлийн үедээ биелүүлэх сайхан байлгүй явах вэ гэсэн байна. Ямар хэрэгжүүлмээр санаа вэ? Надад лав таалагдж байна. Намайг нас барсны дараа заавал аваачараа гэж хэлэх 3 газар байна. Би эцэг гэхээч гэсэн ингэж үдэх хүсэлтэй байна гэсэн байна. Та одоо жишээлбэл ийм үйлчилгээ авна гэвэл та одоо яг ингээд намайг нас
баруул. Тэрүүгээр тэрүүгээр
оруулаа. Одоо хот дотроо л явна штий. Ямар Скватер руу аваач ч болохгүй штий хаа.
Тэ тий тий тий. Одоо мэдэхгүй байна яг одоо яах юм бол. Одоо тэгээд Скватерын талбайдээгээр явах юм болов.
За, Скватерын талбай. Би бол манай ажил дээр аваачаараа ажлын хашаагаар нэг оруулаад гараа голын чимээний мэн тэрүүгээр нэг өнгөрөөтгөр. Тэгэнгүүтээ зайлсан дээр нэг гараараа гэж би хэлнэ. Би бол тэгж хэлнэ. 3 газар гэх юм бол. Би бол тэгж хэлнэ.
Зайсан чих дурсамж хадгалдаг газар л та.
Ер нь дурсамж байгаа миний хувьд бол.
Тийм тийм. За, тэгэл яг гоо тэгж жагаад 3 газар олж болох байлгүй дээ ер нь.
За, хот дотор зогцос тээвэрлээд байгаа нь шал утгагүй санагдаж байна. Ямар ч учиртай юм нэг л муу ёртой юм гэсэн бас нэг юм сэтгэл явчихлаа. Надад бол би ерөөсөө би бол угаасаа өгсөн үнээс айдгүй. Амьд үнээс л айж явдаг хүн учраас энэ үйлчлэгээ бол надад айгүй тийм гой санагдсан. Яагаад болохгүй гэж тийм сте.
Гөө яг хөө ер нь бол тэгээд манайхан ч нь бол одоо техник үедээ ийм одоо олон машин тэрэг байсан үү шүү дээ. Бүгдээрээ л тэгэл зил 130 дээр голд нь шарилаа тавиад хоёр талаар нь зогсоод ингээл явдаг л байсан
шүү дээ. Тийм шүү.
Одоо л нэг яг тэр сүртэй машинуудтай олцоод байгаа болохос тэгэл оршуулгыг чи ер нь тэгээд хойноос нэг ганц нэг хувийн тэрэг явбал яваал тэгсгэл дуустдаг байлаа шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Тийм.
Тийм.
Тэ нөгөө шинэ юм гэдэг чинь сайтар мартагдсан хуучин юм юм а гэдэг чинь л одоо энэ шүү дээ.
Тийм.
За, тэгээд яг одоо энэ мэдээ байгаа ахад нэг жоохон цаг байгаа юм чи. Манай Монголын Чимээгийн хотын жолооч гэж кино байгаа. Яг одоо юм нөгөө шарилын нэг юм актер сүм дуган шиг машин байдаг шүү
дээ.
Тийм машины жолооч хийдэг залуугийн тухай гардаг ийм уран сайхны кино. Энийг бол Джей Сингдорж найруулсан. За, энэ кино 24 онд хийгдээд тэгээ ингээд нөгөө фестивал хийсэд яваад байгаа.
Аха аха.
Тэгэд хаа наанаас ч үлээд нэлээд эдэн фестивалаас авсан. За, миний мэдж байгаагаар хамгийн сүүлд бол энэ Осакагийн Азийн кино фестивал гэдэг наадамд оролцоод тэнчэнэс гол дүрийнхэн жүжигчин тэр Төвшин Баяр гэж залуу байгаа. Энэ залуу бол Азийн шилдэг жүжигчин гэдэг шагналыг авсан.
Ямар мундаг
юм. Энэ маш амжилттай явж байгаа кино. Энэ кино 5 сарын 2-ноос байгаа. 5 сарын 1-нд нээлттэй ингэж урилга нэрцсэн байсан. Тэгэхээр 5 сарын 2-ноос кино театруудаар гарах гэж байгаа. Яг энэ одоо нөгөө нэг юуны тухай. Тэгэхээр энэ бас сонин сэдвийг гой кино болгож чадсан байх л гэж байна. Сингач ер нь нэг тэгдэг штэ нөгөө нэг худалдагч охин бохон гэд лаг лаг кинонууд байга штэ. Тэгээд тийм кино гарах гэж байгаа шүү гэдэг мэдээллийг бас давхар хүргэчээ.
За 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 за. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 23-ны Лавг гаргийн 400 шуга нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлэг хамтраа алегчаар бяцхан гэдсэн дадж бэлэглэн гэсүрээтэйгээр хүүхдийн линекс амьд бактери за мөн Номи Юнити банкны сангийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсүрээтэйгээр хамтраа ажиллаа баярлаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл ирэхэн сонсогчдаа загварын хинд явдаг радио мэдээгээ хүлээ авч сонсны дараа 225 нэвтрүүлэг хашигнахын дугаарыг хүлээ авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.